Учителеві мови і літератури вдалося домогтися того, що ми всі в класі не злюбили літературу. Ми змушені були заучувати на пам'ять цілі кілометри поезії, біографій та прозових творів. Метод вивчення на пам'ять він, очевидно, вважав найнадійнішим, а може іншого просто не знав. Коли я згодом опинявся в ситуаціях, у яких людина шукає підтримки і захисту в молитві, я був йому дуже вдячний. Я читав на пам'ять вірші, бо молитися не вмів. Вони замінювали мені й молитву. Учитель фізики навчив нас дуже мало, але прищепив нам відразу до війни, зробив близьким для нас Швейка й гумор Праської вулиці. Мій земляк, учитель історії Мартін Гранко, не шанував історію. Про історичні події і постаті висловлювався не досить шанобливо. Історичний процес не вважав рухом уперед, від відсталості до досконалості, від нижчого щабля до вищого. Любові до дітей віддавав перевагу перед любов'ю до минулого і писав для них казки. Учитель географії укоротив собі віку. Почувши повідомлення про те, що Чехословацька республіка перестала існувати, він застрелив двох своїх дітей, а потім і себе. «Людина не сміє жити, як тварина», – любив повторювати наш учитель латини, щоразу при цьому цитував відповідний вислів античного філософа чи поета. Він помилився. Якби він був скуштував життя у новацькому таборі, то міркував би інакше. Бувають хвилини, коли людина заздрить тваринам. Він сприймав античний світ у моральних вимірах. Римські чесноти були для нього життєвими правилами, актуальними ще й сьогодні. Він переконував себе, що є їхнім спадкоємцем. У способі мислення, в поведінці, у жестах і в мові. Восени переломного року, вимащений різними мастилами в автомайстерні, я повертався додому. На площі біля середньовічного чумного стовпа знов відбулася одна з численних демонстрацій. У першому ряду демонстрантів я побачив учителя латинської мови. Мабуть, він зрозумів, що античні чесноти, ті, якими він досі керувався, вже застаріли. Римський карбований крок і викинута вгору правиця – це було все з античної культури, що мало нині для нього сенс. Ми жили в добу недоброчесного Катона, а Аларіха. Ми були надто молоді для того, аби розуміти всі політичні взаємозв'язки і тло історичних подій. Але відчували, що з цими демонстраціями щось руйнується і відходить у минуле. Культура, духовні моральні цінності мають дуже мало спільного з маршируванням у кованих чоботях. Я знав, що огульне обвинувачення євреїв – складова частина пропаганди, але не міг терпіти, коли в творах визнаних і хвалених письменників читав про єврейських королів, шинкарства, про євреїв-лихварів, про вічних агасферів без батьківщини, про чваньковитих землевласників та пронозливих адвокатів, які безжально розоряли бідняків і пускали їх з торбами, як нам це товкмачили на уроках літератури. Я засвоював і цей погляд, хоча відчував, що в ньому є щось несправедливе, більше упередженості, аніж об'єктивної правди. Політичні оратори і журналісти посилалися на національну і патріотичну творчість письменників і цитували з неї антиєврейські висловлювання. Середовище, в якому я жив, не підтверджувало їхню справедливість. Усіляко доводилося, що на півдні країни єврейські землевласники були заодно з угорцями, що в єврейських родинах розмовляли по-угорському і по-німецькому, що суспільна структура євреїв відмінна від словацької. Але кого цікавили причини? Мабуть, тільки тих, хто шукав сенсу в законах історії і розмірковував над причинами катастроф, що потворюються з рівномірними інтервалами і струшують суспільством, мов землетрус. Якби люди могли вибирати місце і середовище свого народження, то навряд чи хто погодився б народитись євреєм у Центральній Європі, до того ж у середині ХХ століття. Я відчував, що обвинувачення в колективній вині несправедливе. Навіть я не міг обвинувачувати всіх людей у тому, що опинився тут, за колючим дротом, у цих бараках, стіни якого просякнуті карболіном, що був приречений на вивезення як худоба. Як я житиму з такими людьми, якщо доживу до інших часів? Обвинувачення в колективній вині відвертає увагу від вини особистої. Адже з домівок було вигнано не всіх землевласників, банкірів та торгівців, а тільки євреїв. Горіли синагоги, розкрадалися срібні свічники, спалювалися книги й сувої зі святим письмом. Не давали спокою навіть мертвим, перекидали й розбивали надгробки. Виганяли на вулицю ремісників, робітників, студентів, старих і дітей. Карали їх не за те, що вони були в привілейованому становищі порівняно зі словаками, а за те, що вони євреї. Вигідні посади зайняли арізатори і члени адміністративних рад. Для словаків майже нічого не змінилося на краще. Крадіжка не може вважатися покаранням. Вивезення обкрадених людей, щоб жертва не муляла очі – злочин. Раскольников убив жінку, яка йому заважала, і за украдені в неї гроші хотів здійснити благородний вчинок. Злочин не може бути засобом для досягнення мети, бо жодна людина на цьому світі не зайва. Говорилося й багато неправди –